Brīvības ielā pēc šīs vasaras remontdarbiem bija jābūt arī velojoslai. Tā vietā šeit ir parādījusies papildu sabiedriskā transporta josla un maģistrālā Rīgas iela, tagad riteņbraucējiem kļūsi vēl bīstamāka. Lielākā nesaprašana velosipēdistiem tiem ir braucot virzienā prom no centra, stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa.
Jāsaka, velosipēdistam pašam ir jānovērtē, vai viņš šajā vietā jūtas droši un pārliecinoši. Ja velosipēdists nevar pārvietoties par sabiedriskā transporta joslu, kura vizuāli šobrīd izskatās tomēr diezgan šaura, viņam ir divas alternatīvas. Ja viņš ir droši un pārliecinoši, viņš var braukt starp sabiedriskā transporta joslu un autoplūsmu, vai arī, ja velosipēdists jūtas nedrošāk, tad viņam ir iespēja pārvietoties pa ietvi, to pieļaut ceļu satiksmes noteikumu.
Kā norāda organizācijas pilsēta cilvēkiem pārstāvis Oto Ozols, nēsošā velo josla un braukšana pa vidējo joslu ir bīstama riteņbraucējiem. Tāpat arī neizbūvētā velo josla ir pretrunā ar pašas domes apstiprināto stratēģiju līdz 2030. Gadam, turpina Ozols.
Tur ļoti skaidrā tekstā rakstīts, ka pirmkārt Rīgā velo infrastruktūra jāveido ar maģistrālajās ielās un uz tiltiem. To ir pieņēmusi Rīgas doma, akceptējis attīstības departaments, satiksmes departaments, bet tas nenotiek. Tiek darīts tieši pretēji, lai tā Rīga paliktu nedrošāka riteņbraucējiem. Un neskatoties to, ka katru gadu tu vienkārši ielās redzēt, cik ļoti, ļoti pieauga riteņbraucēja skaits, velo stāvvietas pilnas.
CSDD arī stāsta, ka viņa 2015. Gadā Brīvības ielā veica drošības auditu. Audits viņa veica tikai pēc pašvaldību lūguma. Tāpēc, ja Rīgas doma to neprasīs, neviens nevarēs noskaidrot, par cik drošu Brīvības ielu velospēdistiem uzskata eksperti. Pirms trim gadiem audita mērķis bija tieši saprast, vai Brīvības ielā var izbūvēt velo infrastruktūru. Turpina Bērziņa.
Ar stingriem nosacījumiem, ievērojot drošības apstākļus, velo joslu šeit varētu izbūvēt, bet problēma ir sabiedriskajā transportā, jo stundas laikā Brīvības ielā šajā posmā izbrauc vairāk nekā 80 sabiedriskā transporta vienības, un otrs riska faktors ir sabiedriskā transporta pieturvietas, kur arī ļoti rūpīgi un detalizēti jāanalizē, kā šajās vietās varētu organizēt sabiedriskā transporta un velo kustību.
Tātad, lai gan velo infrastruktūra to kārtīgi pārdomājot varēja būt, Rīgas doma, kādēļ tās nav, skaidrot nevēlas. Jau ziņojām, ka dienā, kad bija sasaukta ārkārtas sēde, kurā Rīgas domē bija jāskaidro, kādēļ velo infrastruktūras uz Brīvības ielas nav, domas koalīcijas deputāti apzināti pēc pārtraukuma neatgriezās sēdē. Un tā kā tad vairs nebija nepieciešamais deputātu kvorums, sēde nevarēja notikt un skaidrojumi izpalika. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.